Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Somo la leo tunaendelea tena na mawasiliano na uhusiano. Tunafanya sehemu ya sita kutoka mfululizo wa sehemu 12 na mada namba 7 inaitwa Walkie Talkie. Mara kwa mara, watu wengi wanafikiri ni lazima niende kanisani. Mungu anataka uombe chochote. Yesu mara nyingi alikuwa mtumishi ambaye alifungua kila njia iwezekanavyo. Wakati huo hatutaki kufanya. Huhitaji kuwa kanisani katika jengo la kimwili ili kuomba. Na Mungu anataka uombe kila mara unapoendelea siku nzima, unafanya hivyo mambo kila siku. Nakumbuka miaka iliyopita kwenye likizo, tuko chini kando ya ufuo, na tulipata kifungua kinywa na balkoni ilionekana kuwa sawa, hakuna shida. Hakuna kilichotokea. Walakini, wakati huo kwa wiki ijayo. Mimi kwa kweli jisikie kama hizo ndizo hali ulizoshiriki nao. Na kile Mungu alichokuambia wiki iliyopita kilikuwa jana, kwa sababu ulikuwa na wakati wa kupumzika na mimi asubuhi kwenye kamba. Ni maombi rahisi sana, mawasiliano haya na Mungu yanayojenga uhusiano baada ya muda. Yawezekana yalikuja kwenye mchezo wako wa gofu, katika kazi yako, kwa huduma yako. Na fedha zako katika ndoa yako, haijalishi ni nini Craig anazungumza naye. Na pia kumbuka, alikuwa mawasiliano ya njia mbili. Hakuna njia moja tu. Kama niko hapa leo, nitazungumza nawe. Hiki ndicho ninachohitaji. Hiki ndicho kinachonitokea. Asante Mungu. Tutaonana wiki ijayo. Francis, mazungumzo ya njia mbili. Ni mawasiliano ya njia mbili tunazungumza na Mungu anasikiliza. Kompyuta za mkononi, tunasikiliza tena. Kwa hiyo sala ni zaidi ya kusali tu kwa Mungu kwa kutembea na mazungumzo. Ingawa Mungu ametoa aina mbalimbali za maombi ili kuhakikisha kusoma ni zaidi ya orodha ya huduma. Amekuzwa sana na anatafutwa kukuza uhusiano na Baba, ambapo tunaweza kuamini kila hali tunapozungumza naye, kushiriki naye, kufungua mioyo yetu na kujadili mawazo na Roho Mtakatifu hutuleta karibu na Luvia mwenyewe. Tutakuwa nyeti zaidi kwa sauti yake kupitia uhusiano na imani na uaminifu. Tunaweza kuomba kuendelea baada ya hilo kwa kiasi kidogo, kwani mazungumzo tu na rafiki ni muhimu sana pia kusitawisha urafiki pamoja na Mungu, uhusiano wa Mungu na urafiki huo pia. Tunaona kwamba katika maandiko pamoja na baadhi ya ishara za zamani kwa ajili ya marafiki wa Mungu, tunapoomba mara nyingi zaidi katika roho ya kunena kwa lugha, hutukuza mtu huyo hadi kufikia hatua ambapo tunamtambua na kuitikia. Kwa maneno mengine, tunakuwa nyeti zaidi kwa mazungumzo ya hofu au kusikia. Sisi akiba tutatafuta ufunuo mkubwa zaidi wa neno la Mungu na upako katika maisha yetu na nyakati za faraga za watu. Tunaomba tuanze kukua tena katika ukaribu na imani ambayo Mungu alikusudia tuwe nayo tangu mwanzo. Na tunaona hili katika kitabu cha Mwanzo, ambapo alitumia muda katika bustani. Bustani ni baada ya uaminifu huo mtakatifu kwa mara nyingine tena, hautaona hata nasi. Kwa hivyo tutakuamini. Mungu anataka kufanya kazi ya tumbili kupitia waamini katika huduma ambayo anahitaji kuamini katika uadilifu wa neno lake. Hiyo ni katika maombi kwamba tunaanza kuendeleza na kujifunza kuamini katika ubongo kwamba tunaweza kusifu na kuabudu kwa miaka mingi na kushangaa tunapokuja kwa Mungu Baba kwa maombi. Sio lazima uwe na kitu kwenye orodha tunayohitaji. Kutoka tunaweza kuja upande wa pili, Baba, na kuambia leo na mahusiano na mawasiliano. Nataka tukusema jinsi unavyopendeza. Ninapenda watu tu na hakuna chochote mtandaoni. Ninataka tukutumia wakati katika tamaduni na muundo wa mtu huyo. Ni nini maana ya kina ya mawasiliano kwa urahisi sana na urafiki? Hivyo ndivyo Mungu anataka. Anakupenda sana. anakungoja. Lakini ni juu yako. Mungu hatasukuma njia yake katika maisha yako, katika maisha yako ya maombi atakufanya uombe. Anataka uje kwa mambo na mbuni kwa mkulima fulani, zungumza na mtu huyu. Ndivyo alivyo tena asante yangu kwa kuwa nami leo. Ujumbe huu kwa njia tofauti. Ujumbe unaofuata utakuwa sehemu ya saba ya mfululizo wa sehemu 12. Na mada itakuwa namba 8, kesi nyingi ikifuatiwa na mada namba 9, penda kuomba. Asante na Mungu akubariki.